ถอดบทเรียนจากคริสเตียนอีริกเซนภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกคนคงทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลยูโรระหว่างเดนมาร์กกับฟินแลนด์กันดีแล้วเมื่อคริสเตียนเอริกเซนนักฟุตบอลจากทีมเดนมาร์กเกิดอาการภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันฟุบล้มกับพื้นสนามสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามภาพที่เห็นทั้งทีมแพทย์นักกีฬากรรมการยันแฟนบอลต่างรู้หน้าที่ของตัวเองทำให้เขารอดพ้นขีดอันตรายมาได้ทันท่วงทีแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ย่อมผ่านการสูญเสียมาก่อนเราจะมาถอดบทเรียนภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่นักกีฬาที่แข็งแรงแค่ไหนก็ตามเครดิตรูปภาพจาก Twitter @alienhunmian ก่อนอื่นนั้นขอพาไปทำความรู้จักกับประเทศเดนมาร์กหนึ่งในประเทศที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องการทำ CPR ดีที่สุดในโลกเริ่มตั้งแต่ปี2005รัฐบาลเดนมาร์กใส่หลักสูตรการทำ CPR ไว้ในวิชาเรียนระดับประถมศึกษาขอย้ำนะครับชั้นประถมศึกษารวมถึงข้อบังคับเวลาสอบใบขับขี่ก็ต้องรู้วิธีการทำ CPR ด้วยส่งผลให้สถิติการรอดชีวิตของคนหัวใจวายในเดนมาร์กสูงขึ้น3เท่าตัวนี่ขนาดคนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่หน้าสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีความรู้และทักษะที่ปฏิบัติงานได้จริงตลอดเวลานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนอีริกเซนทำให้เขารอดชีวิตนับจากปี2003ทางฟีฟ่ามีนโยบายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน Sudden Cardiac Arrest หรือ SCA หากนักฟุตบอลคนไหนหรือใครก็ตามในสนามเกิดอาการนี้ทุกคนต้องรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรเช่นเดียวกับสิ่งที่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษเป่าหยุดเกมทันทีหรือทีมแพทย์ที่ต้องวิ่งเข้ามาในสนามโดยเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง21วินาทีไปจนถึงนักกีฬาก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกับที่ทีมเดนมาร์กต่างมายืนล้อมปิดกั้นสื่อบันทึกภาพนั่นเองในทางการแพทย์มองเห็นความสำคัญของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเช่นกันขออนุญาตยกบทความของนายแพทย์นรศักดิ์สัวจิตตานนท์อายุรแพทย์โรคหัวใจและสปอร์ตคาร์ดิโอโลจิสต์มาสรุปให้ฟังว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดขึ้นไม่บ่อยมีตัวเลขเฉลี่ยคร่าวๆว่าโอกาสเกิดขึ้นแค่1ในแสนคนเท่านั้นโดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนักกีฬาที่อายุน้อยกว่า35ปีส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่ก็ได้ในขณะที่อีกคือกลุ่มกีฬาที่อายุเกิน35ปีจะมีเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจอย่างไรก็ตามภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันก็ยังพบได้อยู่ในอัตราส่วนที่ลดลงศึก Confederation ครับระหว่างฝรั่งเศสและแคเมรูนในปี2003เครดิตรูปภาพจาก fifa.comในรอบ10ปีที่ผ่านมามีนักฟุตบอลเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉลี่ยแล้วเดือนละ1คนแต่ที่ทำให้ฟีฟ่าหันมาสนใจเรื่องหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดมาจากเหตุการณ์ในศึก Confederation ครับในปี2003ของมาร์ควิเวียนโฟกองกลางชาวแคเมรูนเกมวันนั้นดำเนินมาถึงนาทีที่72อยู่ดีกองกลางคนนี้ก็ล้มลงไปดื้อๆเช่นเดียวกับอีริกเซนทว่าในยุคนั้นยังไม่มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทีมแพทย์ได้มีการจับตัวโฟเอพลิกไปพลิกมาเวลาผ่านไปหลายนาทีก็ยังไม่มีการทำ CPR การทำ CPR ทันเวลามีโอกาสที่นักกีฬาจะมีชีวิตรอดถึง 70% จนท้ายที่สุดโฟเอเสียชีวิตในห้องแพทย์โดยที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลเสียด้วยซ้ำซีเอลซอยกีฬาสุขภาพออน16มิถุนายน2021รู้จักกับโรคกินไม่หยุดสั่งใจให้หยุดกินไม่ได้แต่ยิ่งกินเท่าไหร่ก็ยิ่งเศร้าการเสียชีวิตครั้งนั้นของมาร์ควิเวียนโฟเอไม่ใช่ความตายที่ไม่มีความหมายเพราะทางฟีฟ่าและยูฟ่าต่างตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันว่าสามารถเกิดขึ้นได้เสมอแม้จะเป็นนักกีฬาที่สุขภาพแข็งแรงก็ตามทีจึงได้มีการเพิ่มหลักสูตรการทำ CPR และใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารวมถึงติดตั้งเครื่อง AED ให้มีไว้ติดสนามอยู่เสมอทำให้เหตุการณ์ต่อๆมารวมถึงล่าสุดกับคริสเตียนอีริกเซนทุกคนต่างรู้ว่าดีว่าทุกวินาทีคือความเป็นความตายของนักกีฬาและเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นเองอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง